Keď vojna utekala o zlom krky z krajiny, zabudla na rohu Auchstellungstraße v Prátri barakový tábor s Rusmi. Dosiaľ tam stojí. Drôtené mreže, doštené chodníky, červené kríže, orientačné tabule, dokonca aj strážna búdka. Strážnik už nie je vyzbrojený cisársko-kráľovským bajonetom, ale služobným revolverom, ktorý mu ležerne visí v púzdre na opasku. Hrdzavý záblesk dávnej vojnovej romantiky. Prechádzajúc popri búdke, stačí povedať akékoľvek rusky znejúce meno a strážnik vás vpustí. Uprostred stojí veľký barak, do jeho chodeb človek vôjde ako do pažeráka z dochliny obrovského zvieraťa. Vo vzduchu cítiť hnilobu a zvyšky jedál, obostrie vás tupý chlad. Z drevených kútov vylieza odporná čierna háveť, cez štvoruholníkový otvor v streche vidno sivé oblaky a bledý dážď. Nad dverami visia plechové tabule. Vstup zakázaný. Prirodzene, asi tam bol záchod pre dôstojníkov či adjutantúra. Stále niekam zakazovali vstup. Drevené dvere sa otvárajú s tichým nárekom hľadujúceho dieťaťa. Stojí v nich mladý, plavovlasý Rus v košeli a vojenských nohaviciach. V prednej časti košele má všitú čiernu náprsenku podľa vzoru ruských rubašiek. Je opatrný a bezstarostný zároveň, ako bývajú ľudia, ktorí už veľa zažili a ktorým je ľahostajné všetko, čo bezprostredne nesúvisí s ich osobou. Nečuduje sa, že vidí cudzinca. Je ho do toho nič. Ach, braček, ja som už videl cudzincov. Viem o jednom mužovi, ktorý tu žije. Je to ruský technik. Spýtam sa naňho. Rus neodpovie. Len mávne rukou. Je tu kasárenská miestnosť. Železné postele ako mučidlá, pokryté čiernymi konskými dekami, pri stenách police, špinavé erárne podlahy. Aj takto žijú ľudia. Ešte stále. Kočovnícky spôsob života, provizórium, ktoré môže trvať polovicu života. Ruský tábor, sklad ľudskej koristi. Varí ešte stále nezúri vojna? Vonku na stenách sú nalepené povolávacie výzvy na prehliadku pred nástupom k vojsku a chlapi kričia. Mimoriadne vydanie. Správa generálneho štábu. Nevydarený protiútok. 600 kusov nepriateľov. Tento barakový tábor a táto miestnosť sú kdesi na bočnom okraju toku času. Mimo neho. Traja Rusy sa krčia na týchto posteliach a zdá 3 či 4 roky. A rozprávajú. Jeden o Kryme, druhý o Odese, tretí o Moskve. Keď prvý rozpráva o Kryme, tí druhí dvaja vidia Odesu a Moskvu. Krym vyzerá presne ako Moskva a Moskva s Odesou splývajú v jedno mesto. Nazdávam sa, že tí traja si niekedy navzájom vymieňajú domovy a keď sa vrátia do Ruska, pôjde Moskovčan na Krym, kde bude hľadať svoj domov. Tak to býva, keď sú ľudia dlho v zajatí. Sú trochu otupení, majú v sebe prirodzenú ľahostajnosť ruských vidiečanov voči cudzincom. Po 4 hodine mi jeden z nich ponúkne miesto. Má čas, áno, má času. Ani čo by bol v Rusku. Najprv si musel prečítať všetky správy, v časopise Rusko je slovo, až potom mi ponúkol miesto. Rusko je slovo vychádza síce v Prahe, ale je napísané po rusky. Práve takou ruštinou, ako sa hovorí na Kryme, Moskve, Petrohrade. Pri sám Bohu, rusko je slovo, mohlo byť tlačené aj Moskve. Ale žiaľ, tlačia ho v Prahe. A je v ňom článok o T.G. Masarykovi. Prečo by ťa zaujímal Masaryk, braček? Z Rosii ničevo. O Rusku nepíšu nič, povedal jeden z nich a vstal. Pohybuje sa pomaly a obozretne ako sedliak. Prechádza po doštenej podlahe, ako by chodil po vlhkom poli, medzi preoranými hrudami zeme. Sedliak zostane navždy sedliakom. Je už 5 rokov preč, no zdá sa mi, že sa okolo neho šíri trpká vôňa marcovej zeme zmiešaná so ostrým prachom kravského hnoja. Spraví 3 ťažké, dunivé kroky a stojí uprostred poľa. Traja Rusy vravia, nepracujeme, škoda šaty ničiť. A keď trošku ochorieme, ideme za doktorom, ten nám vypíše recepis a sestra prinesie liek. Sestra je ruská, ale čert, aby ju uchytil. Je fajnová a liek nám podáva dvoma prstami, drží ho v zástere. Bohu prisahám, takéto sestry. A potom sa opäť rozhovoria o Kryme, o Odese a o Moskve. Zvečerilo sa. Jeden z nich vytiahne s čižmi kýptik sviečky pre prípad, že by zlyhalo elektrické osvetlenie. Niekedy sa to stáva. Človek nikdy nevie. Nudím ich, chcú byť sami, chcú sa rozprávať o Moskve, Odese a Kryme. Majú váhavé, ťažkopádne ruky. Podávajú mi ich tak, ako sa kladú do dlani ťažké, krehké predmety. Opatrne a nemotorne. Zvonka sem zaveje útržok plechovej, kolotočovej hudby. Naproti v sklade sa pomaly končí deň. Baraku svieti svetlo. Stavím sa, že tí traja Rusi si ešte raz prečítajú ruské správy z Prahy. A potom sa budú rozprávať. O Moskve, Odese, Kryme. A všetci traja majú rovnaké tváre. Der Neue Tag, 4.4.1920. Komunistická pevnosť. Dom, zdanlivo ako hoci ktorý iný, vojak v uniforme stojí s kamarátmi, v rovnomernom rade, ničím neupúta pozornosť, nie je nápadný. Viedenčania majú živú fantáziu. Istotne by videli na streche Fata Morgánu guľometu. Nebol to guľomet, ale odkopová rúra. No keď sa prizriete bližšie, tak to predsa len nie je iba divadlo a zábavka, pretože vpredu, hneď pred bránou stojí vojak. Nie, stoja tam dvaja vojaci. Čo hľadajú v tomto pokojnom dome? Čakajú na mici z druhého poschodia? Ach, časy, keď príslušníci pešieho pluku čakávali na dievčatá, sú už dávno preč. Dnes sú to príslušníci ľudovej armády, tvoria politický mocenský faktor a mici už nie je mici, ale pomocnica v domácnosti a je predmetom debát v parlamente. Čo tam teda títo príslušníci ľudovej armády robia? Držia stráž a majú opásaný bajonet a púzdro na náboje a nečakajú na mici, ale čítajú brožúry. Čo je cieľom komunizmu? Poskytne im táto brožúra naozaj vyčerpávajúce informácie? Dom, o ktorom hovorím, je dom číslo 69. Je to dom na rohu Alzerstrasse a Blindengasse a pánom domu nie je nik iný ako pojem, myšlienka, moc či presvedčenie. Pánom domu je totiž komunizmus. Prirodzene mám na mysli výbor, ktorý ho vo Viedni zastupuje. Spolok má sídlo na zvýšenom prízemí a označuje ho biela tabulka s červenými písmenami. A čo ešte? Zvyšok domu je obývaný. Domovníčka si celkom padla do oka s novými pánmi domu. Po večeroch sedáva pred bránou a rozpráva sa s vojakmi.